pričevalci vere. Naši priprošniki in krstni zavetniki.
Tudi sveta Matilda iz Hakeborna, redovnica, je rekla svoj zgodi se, danes zgoduje. To ljubeznivo svetnico naj bi si cerkvene pevke izbrale za svojo patrono, piše dr. Janez Evangelist Zore v Življenju svetnikov, ki ga je sestavljal za Mohorjevo družbo. Imela je tako lep glas in pela je s tako vnemo in pobožnostjo v koru samostana cistercijank, da je dobila priimek Kristusov slavček. Ta božja pevka je izšla iz plemiške družine Hakeboren na Saškem, kjer je zagledala luč sveta leta 1241. Bali so se za njeno življenje, zato je bila krščena v sili takoj po rojstvu. Pozneje pa se je kar okrepila. Ko je imela 7 let, je šla s svojo materjo v bližnji samostan Rodersdorf, kjer je bila njena 9 let starejša sestra Gertruda, že preoblečena kot nuna. Matildo je samostan tako prevzel, da je želela ostati tam za vselej. Ko vse prigovarjanje ni nič pomagalo, so se vdali tudi starši. 3 leta zatem je njena sestra že postala opatinja tega samostana, iz katerega so se leta 1258 zaradi pomankanja vode preselile v Helfo, blizu mesta Hale, ki je postala najpomembnejši ženski samostan 13. stoletja, pravo ognjišče svete znanosti in z Bogom združenega življenja. Predstojnica Gertruda, Matildina sestra, je od redovnic zahtevala, da so se mnogo ukvarjale sveto znanostjo, zlasti s preučevanjem svetega pisma. Če poneha v samostanu zanimanje za znanost in tako izgine umevanje svetega pisma, bo kmalu izginil iz samostana tudi redovni duh. Tako je Matildo, ki je bila po naravi bistroumna deklica, tudi samostanska pokorščina vezala, da se je dobro izučila v sveti vedi. Ker je bila izobražena, je kmalu postala učiteljica v samostanski šoli. Bila je prva pevka na samostanskem koru, ker je imela čudovit glas. Večkrat jo je petje tako prevzelo, da se je kar zamaknila. O svojih zamaknjenih in o čudovitih skrivnostih, ki so se dogajale v njeni duši že iza njene mladosti, ni govorila z nikomer do svojega 50. leta. Bila je skromna, ponižna, ljubezniva in vedra redovnica. Druge redovnice niso vedele, da Matilda opravlja težke spokorne vaje. Opazile so samo, da je bila večkrat kakor zamaknjena. V samostanu je veljala kljub svoji mladosti za drugo predstojnico, pomočnico svoji sestri pri vodstvu samostana. Pri vsem tem pa je ostajala tako postrežljiva in preprosta, da je bila vsem drugim nunam za zgled. Poleg pokore, ki si jo je zadala sama, ji je Bog pošiljal razne vrste dušnega in telesnega trpljenja. Ko jo je v bolezni mučila zavest, da ni za nobeno rabo in da niti samostanskega reda ne more spolnjevati, jo je zveličar tolažil, da je vrednost njenega življenja in vsakega njenega dela v pokorščini Božji volji. V adventu leta 1290 jo je bolezen spet priklenila na posteljo. Prvih 5 let je včasih še ostala, zadnja leta pa ne več. Prijateljici Jedrt Veliki in še neki redovnici je na spovednikovo pobudo zaupala svoje skrivnosti, ki sta jih ti dve zapisali. Ta zapis ima naslov Knjiga posebnih milosti in spada med najboljše verske spise srednjega veka. Sveta Matilda tam med drugim pravi: pri vsem, kar delamo in trpimo, moramo bolj misliti na Božjo slavo in čast, kakor na svoj napredek in zveličanje. Duša mora biti kakor en duh z Bogom, zediniti se mora z njim, kakor izgine v vinu kaplja vode. Sveta Matilda je umrla 19. novembra 1299, njen god pa se obhaja že od nekdaj 26. februarja. častijo jo kot svetnico benediktinskega reda in jo upodabljajo s knjigo v roki. K njej se v molitvi zatekajo slepi.